Свобода с Ганной Соус.
У Минска 18-я година, вы на хвалях свободы. І знову судять журналістів. Виніки суду над Дмитром Галком і Олександром Ярошевичем у живим ефірі. А так само суд у городні за солідарність з політв'язнями. Занедбані німецькі могілки у Могильові. Тема обмеркування у ефірі. Лади обіцяють $700 заробку до кінця року. Наскільки реальний такий рост? До яких наступств може привести? Телефонуйте на велкомовський номер 651-4204 тягом гэтай полгодини ефіру або у любий час на аутоотказнику Мінську 266-39-52. Гэта да іншае неўзабаве, а зараз да мяне далучылася Алена Ціханович. Яна сочыць за міжнароднымі навінамі. Алена, калі ласка.
Добры вечар. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы знаходзіцца ў Маскве, дзе адбудуцца яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам і міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым. Керы таксама павінен сустрэцца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Расіі. У час яго двухдзённай паездкі будуць абмяркоўвацца канфлікт у Сірыі, ядзерная пагроза з боку Ірана і Паўночнай Карэі або будучыня Афганістану. Візіт таксама акцентує увагу на супольній боротьбі з тероризмом. Асабліва пасля недавняга теракту у Бостоне, ва ўчыненні якога падазраюцца два браты-эмігранты з чачэнскімі каранямі. Керы пачаў свой візіт, усклаўшы вянок да магілы невядомага салдата. У Пакістане сёння пры двух выбухах, накіраваных супраць арганізатараў перадвыбарных мерапрыемстваў, загінулі не менш за 12 чалавек. Адна бомба выбухнула на шляху руху аўтамабіля, у якім знаходзіліся прыхільнікі народнай партыі Пакістана, якую ўзначальвае прэзідэнт Асіф Алі Зардары. Загінулі 4 чалавекі. І яшчэ 8 чалавек загінулі падчас тэракту ў раёне Ганс на прадвыбарным мітынгу. Усеагульныя выбары ў Пакістане намечаныя на 11 траўня. Московский городский суд присудил до 15 годов позбавления воли за отбыванием термину у колонии строгого режима Юсупа Темирханова, який обвинувачивался у забойстве былого полковника Юрия Буданова. На суде Темирхану откидал все обвинувачивания. Нагадаю, что ранее Темирханову уже вынесли обвинувачий вердикт, але справа его разглядалася повторно новой коллегией присяжных. Адвокат заявил журналистам, что будет домагаться отмены присуду. Я нагадаю, что Буданов был застрелен летом 2011 года у Москве. Он был признан виноватым у забойстве чеченской девчины Эльзы Кунгаевой, але с турмы был вызволен умовно дотерминово. У столицы Бангладеш прайшла акция протесту працаўнікоў 5 швейных фабрик, якія знаходзіліся у 8-павярховым будынку, які абрынуўся 24 красавіка за дрэннага тэхнічнага стану. Некалькі сотняў дэманстрантаў правялі сядзячую забастоўку, яны патрабавалі выплаціць ім заробак за вымушаны прастой і кампенсацыі атрыманыя траўмы і калецтвы. І на канцы выпуску навіны медыцыны і здароўя. Кітай заяўляе, што яшчэ 4 чалавека памерлі ад новага штаму птушынага грыпу, у выніку чаго колькасць смерцяў ад гэтага віруса ўзрасла да 31. Сусветная арганізацыя здароўя заяўляе, што не мае доказаў таго, што новы штам птушынага грыпу, які ўпершыню быў выяўлены ў Кітаі, лёгка перадаецца ад чалавека да чалавека. І ў той жа час гэта арганізацыя занепакоена успышкамі адзёру ў краінах усходняй Еўропы. Я нагадаю, што адзёр або кор – гэта вельмі заразнае захворванне і пакутуюць ад яго.